en podcast fra NRK.
Norge får 4 ganger så mange vaksinedoser som først antatt. Men kommunene rustet til å sette vaksinene når de nå endelig kommer? 904 medarbeidere i politiet opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet bare i år. Politidirektøren må slå fast at politiet ikke en trygg arbeidsplass for alle. I Bergen bystyre nå nesten 10% av medlemmene uavhengige representanter. Det en fare for demokratiet, mener KrF. Og vi måtte til desember 2020 før det skjedde at kvinner fikk konkurrere i kombinert i verdenscupen for første gang. Men OL, ja det må de vente enda en stund på. Dette noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas. Og senere i sendingen skal vi også til innspurten i brexit-forhandlingene i Brussel. Men det viktigste for veldig mange først, for i dag fikk nasjonen en tidlig julegave, kan vi kanskje si, i form av en koronagladnyhet. Nærmere 50 000 vaksinedoser ankommer Norge andre juledag, og vaksineringen mot covid-19 kan omsider begynne. Og Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre, vi skal få 50 000 vaksinedoser neste uke, så kommer 40 000 doser i uken etterpå, og så trappes det hele opp utover vinteren. Mange vel nå utålmodige for å få tak i en dose. Hva kan vi si om når befolkningen kan være vaksinert?
Det jo sånn at nå i romhjulen så får vi om lag 50 000 doser. Og så det jo sånn at alle skal ha 2 doser, så det viktig å tenke på det. Og det betyr at med det vi nå får i romhjulen, så vil vi kunne vaksinere de som på sykehjem i Norge. Og så vil jo da de ulike grupperne etter det komme fortløpende. Og da det jo de eldre og de med sykdommer som kommer etter det. Men det jo veldig gledelige nyheter at vi nå vet at vi får ukentlige doser til Norge. Og det gir jo også, den informasjonen som vi har fått i dag gir kommunene noe bedre grunnlag for å planlegge, men dette jo veldig krevende, fordi her får vi ny informasjon fra dag til dag, og ting kan også endre seg, så det må vi bare ta med oss at det usikkerhet og uforutsigbarhet i denne situasjonen.
Som du inne på, Høie, så må man også vaksineres i 2 omganger, som vi skal komme tilbake til litt senere her, så det ganske omfattende når det gjelder både lagring og transport og virketid på disse vaksinene. Men hvis vi skal se på hele vaksineløpet fremover, hvor langt ut i 2021 må vi før befolkningen har, eller i hvert fall nok medlemmer av befolkningen har fått vaksine?
Ja, Norge jo en del av det viktige europeiske samarbeidet gjennom EU for å få tak i vaksiner, og det ingen selvfølge. Vi har fått heldigvis gjennomslag i EU-kommisjonen for det, og fått god hjelp fra vårt naboland Sverige og fått støtte fra våre nordiske kolleger. Og det betyr at hvis de avtalene som inngått planlagt blir en realitet i form av godkjente vaksiner, at produksjonen går sånn som selskapene har planlagt for, og distribusjonen, så vil vi nok kunne ha vaksinert en vesentlig del av den voksne befolkningen som skal vaksineres i Norge fram mot sommeren. Men som dere hører, så der er noen usikkerhetsfaktorer på denne veien. Men det er klart at når vi nå ser at vaksinene godkjennes i andre land, trolig får vi godkjent vaksine lille julaften i Norge og EU, så øker jo også sannsynligheten for dette mer optimistiske scenariet som jeg nå snakker om. Mm.
Så det bestemt at de første 10 000 dosene skal gå til hovedstadsområdet. Hvorfor skal innbyggerne i Oslo få vaksinene før eksempelvis Trondheim, Fredrikstad eller Skien eller andre steder der smittetrenden sterkt stigende?
Vi hadde ikke egentlig planlagt for det, men det sånn at vi får en første leveranse på 10 000 doser, som en slags form for symbolsk start, selv om det også en vesentlig start i en norsk sammenheng. Og da det får vi kun levert til ett sted i Norge, og da ville vi ikke ta risikoen rundt komplisert logistikk, for eksempel å risikere dermed at vaksinedoser ikke ble brukt eller ødelagt. Og da var det naturlig å velge Oslo-området, for der har det også vært høy smitte, og det gjør det enklere logistikkmessig. Men nå har vi også fått beskjed om at vi får da ytterligere 40 doser samme uke, og de vil bli distribuert i hele Norge etter befolkningstall. Så dette vil da kun være snakk om dager i forskjell. Mm.
Robert Steen, du er helsebyråd i Oslo kommune fra Arbeiderpartiet, og mange utenfor hovedstaden følger jo nøye med på smittesituasjonen her også, for det er mange folk som reiser ut og inn. 8000 doser kommer da til hovedstaden. Betyr det at dere kan gå i gang med vaksineringen umiddelbart?
Ja, i dag har jo Dagsnytt 18 utviklet seg til å bli et gladprogram.
Endelig!
Dette er, ikke sant? Dette er jo virkelig solsnu som fysisk skjer på mandag. Det er den varmeste eller korteste dagen vi har i året. Jeg tror solen snur noen dager senere i Oslo i år. Vi har diskutert om vi ikke skal ha en ny solsnudag i romjula når disse vaksinene kommer til Oslo. Vi får 8000 doser. Det passer ganske bra med de 4100 menneskene som bor på sykehjemmene i Oslo, og vi er klare. Vi skal sette i gang med vaksinasjonen med en gang vi får dosene til Oslo. Mm.
Så er mange opptatt av restriksjonene i Oslo-området. I det dere er da ferdig med de mest utsatte, betyr det at det kan lettes på noen av restriksjonene?
Ikke, det er ikke noen direkte relasjon mellom vaksinasjon av disse 4100 sykehjemsbeboerne i Oslo og restriksjonene. Det er det generelle smittetrykket i Oslo som kommer til å være førende for restriksjonene i Oslo også fremover, og smittetrykket i Oslo er fortsatt høyt, og det er der hvor kanskje fokus må være i forhold til også Oslo-borgernes adferd fremover. Vi må fortsette å holde avstand, vi må fortsette å holde våre sosiale kontakter nede på et rimelig nivå, og følge de anvisningene og reglene som gjelder, og kommer til å fortsette å opprettholde seg fra Oslos side. Mm.
Så vet vi jo at selv om hovedstaden geografisk ikke er så stor, så er det ganske store forskjeller, blant annet øst i byen. Vil det ha noen påvirkning, altså det interne smittetrykket i hovedstaden, på hvordan dere bestemmer rekkefølgen?
Nei, nå er det jo nasjonale myndighetene og helseminister Høie som står for ansvaret for å prioritere hvem som skal vaksineres først, og vi støtter den prioriteringen som nasjonale myndigheter legger opp til. Nå er det sykehjemsbeboerne i landet som først skal vaksineres, og så er det de eldste, altså de over 65, som er neste bolk. I Oslo så er det 83 000 mennesker over 65 år som står i prioriteringskø nummer to, og det er den prioriteringen vi også kommer til å følge. Mm.
Så skal vi til en helt annen kant av landet, nemlig til deg, Adel Heid Kristiansen. Du er kommunedirektør i Meløy kommune i Nordland. Det skal utarbeides planer da for vaksinering. Dere har fått noen få dager på dere til å lage en vaksineplan. Fristen helsemyndighetene har satt, den går ut i dag. Har dere en vanntett plan?
Ja da, vi har en god plan. Vi ute i kommunene kan jo dette med vaksinering. Det er noe vi gjør hvert år, selv om det her er selvfølgelig en litt spesiell situasjon. Mm.
Men samtidig så har jeg lest det du sier til VG i dag, det er lett å stå på talerstolen og si at vaksinene rulles ut. Og her hører jeg det kommer en fortsettelse. Hva legger du i dette?
Nei, det ligger jo i at vi har jo en ganske krevende logistikk. Vi er en kommune på 6300 innbyggere spredt på 10 bygder, og vi har 1381 innbyggere over 65 år, og de bor spredt i disse 10 bygdene. Det som bekymrer meg, det er jo at vi skal klare å ha helsepersonell nok til å få gjennomført det i den tempoet som det kan se ut som at man ønsker. Men jeg tror med god planlegging og dyktige folk som jeg har, så skal vi få også det her til, sånn som vi har stått godt gjennom den situasjonen med covid-19. Mm.
Som vi snart skal snakke med Folkehelseinstituttet om, så er jo time of the essence, altså man kan ikke ha disse dosene for lenge, de er vanskelig å frakte og så videre. Betyr det at forventningene i din kommune kan få problemer med å møtes ut fra de praktiske forutsetningene?
Ja, det er jo det vi synes er spennende å se på hvordan vi skal klare å løse det. Det er klart 5 dager varighet på disse vaksinene vil være krevende, men vi er vant til å planlegge, og vi satser på at vi også denne gangen skal klare å få det til. Men det er klart, det er utfordrende geografi, og jeg regner med at vi får også hjelp fra myndighetene til å planlegge det her godt. Mm.
Vet du hvor mange doser du får til din kommune?
Nei, vi vet faktisk ingenting. Jeg synes det var interessant at Robert sier at de får 8000, så prøvde jeg å gjøre en sånn matematisk beregning på våres andel av de 40, men jeg tror det stopper litt opp. Så vi får se. Vi vet ingenting nå om hvor mye vi får, men det vi har fått nå er utstyret som skal brukes i vaksinasjonen, det kom i dag.
Mm-hmm. Og du har selv inn på disse 5 dagene. Når er du klar til å effektuere leveransen når du får den? Kunne du satt i gang allerede i romhjulen?
Ja, vi som Oslo tenker jo at hvis vi skal starte nå, så vil det jo være å prioritere å starte på institusjonene. Så det vil vi jo kunne få til, for vi har 2 av de her i vår kommune. Det skulle vi jo ha klart å løse.
Mm. Har du all informasjon du trenger fra myndighetene?
Ja, vi har fått god hjelp, og vi samarbeider godt kommunene i Salten rundt det her. Så vi har en del informasjon, men nå handler det jo kanskje litt om å se hvordan denne utrullingen faktisk skal skje. For det er som jeg sier, det er en krevende logistikk med øyet i havet og fastland, og vi skal rundt og hjelpe innbyggerne våre til å være med på det her.
Takk skal du ha, Kristiansen. Are Stuitsberg, du overleger ved Folkehelseinstituttet. En ting er kampen mot klokken for å få utviklet vaksinen, men som vi har antydet et par ganger allerede, tiden er veldig essensiell. Tegn opp et bilde om hvordan denne vaksineringen må foregå, både fordi det er 2 doser som må settes, og den tiden man da har på å bruke vaksinen.
Ja, men la oss bare starte med hvordan vi får dette inn i landet. Dette kommer jo da som en del av en ultrakjølekjede, så det skal være ned mot minus 70. Og så får vi dette inn i ultrafrysere i regi av de regionale helseforetakene. Sykehusapotekene i enkelte helseforetak tar imot disse. Og der kan de lagres i 6 måneder, så det er ikke det vi ruller over landegrensa disse 5 dagene begynner å rulle. Det er når vi tar de ut av de ultrafryserne som står spredt i landet.
Mm.
Og da må vi ha en god dialog med kommunene. Vi må vite at de er klare til å ta imot, til å starte vaksinering før vi gir de til kommunene. For ellers så vil de dagene gå alt for fort.
Ja, for går det over de 5 dagene, så blir vaksinen ikke brukbar.
Nemlig.
Mm. Og så må det altså først settes 1, og så skal det settes 1 til. Og når er da vaksinen operativ?
Nei, det er en ukes tid etter andre dose som skal settes 3 uker etter første. Så alt i alt 4 uker fra første dose settes.
Mm.
Og vi skal ta ansvar for den logistikken sånn at alle kommuner får først nok til den første dosen. Og så vil de få tilsvarende 3 uker etterpå til den andre dosen.
Mm. Mulig spørsmål er veldig direkte, men blir du ikke bare litt svett på tanke på at det skal gå i orden når det er så mange mennesker i verden som trenger denne vaksinen, så mange mennesker i Norge som skal ha den, og med den geografien vi har, vi hørte jo fra Meløy her, for eksempel.
Absolutt, eller svett, vi har veldig stor tiltro til kommunene. Vi har hatt et ekstremt godt og tett samarbeid med kommunene nå via fylkesmennene de siste par ukene. Som det ble sagt her fra Meløy, de har mye erfaring fra tidligere. Dette kommer ikke, vi starter ikke fra null, men klart, det er komplekst, og at vi vil måtte jobbe hardt sammen hele veien her, det er ganske sikkert.
Mm-hmm. Og så hadde kommunene frist i dag da med å komme med sine planer. Hvordan ser det ut?
Vi har ikke mottatt de. Det er det fylkesmennene som gjør. Og så skal de nå få noen dager på seg til å gjennomgå de, og i den perioden så skal vi være tett på fylkesmennene og hjelpe de eventuelt i oppfølging mot kommunene.
Mm. Litt av en teamplan, og så skal det jo da vaksineres gruppevis. Først er det de mest utsatte. Når kan vi da være i mål med den gruppen?
Nei, nå skal det, må jeg bare innrømme at denne nyheten om 40 000 doser allerede på 28.12, den kom jo til oss også i dag.
Ja.
Vi er jo veldig glad for det, for endelig har vi et fast tall. For det har jo vært litt sånn bevegelig målet her nå ganske lenge, med mye ny informasjon hele tiden, sånn som Høie sa. Så nå har vi i hvert fall en tydelig plan som vi håper holder. Så da kan vi begynne å lage den detaljerte logistikkplanen, og da får vi se. Vi har jo ikke et veldig langsiktig plan enda, så helt når dette er i mål, det tør jeg ikke å si enda. Så.
Nei, det forstår jeg. Helseminister Bent Høie, hvis du fortsatt er med oss, det har jo vært en viss debatt da, om rekkefølgen på vaksinene. Helsepersonell står per nå ikke øverst på listen, men smitteutviklingen kjenner ingen før den er der. Når vil dere, hvor mye skal smitten øke før dere må se på prioriteringene på nytt?
Nei, det er ikke lagt en grense på det, men det er klart at dette handler jo både om smittesituasjonen, og så handler det om kunnskap om vaksinen, Den tryggeste kunnskapen vi har om vaksinen nå, det at den reduserer risikoen for å bli alvorlig syk og dø. Og så har vi ikke enda veldig god kunnskap om vaksinens evne til å beskytte mot videre smitte og bli smittet. Og det tror vi jo at den kommer til å ha, men det betyr at både smittesituasjonen og ny kunnskap om vaksinen kan ha betydning for den videre prioriteringen. Og helsepersonell vil være høyt prioritet, men det vil jo da kunne være de som står i frontlinjen i for eksempel en situasjon der det er høy smitte i et område, og der man eventuelt får mer kunnskap om at vaksinen også beskytter mot smitte. Men foreløpig så er det sånn at regjeringen har sluttet seg til de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, men det er også fra Folkehelseinstituttet sagt at dette skal være en dynamisk prioritering, sånn at den kan også endre seg underveis. Mm. Men ikke nå i første omgang, den er veldig klar. Der er vi helt enige, og det oppfatter jeg at det er bred enighet om, at det er de på sykehjem og de aller eldste som skal vaksineres først. Mm.
Og så er det ingen tvil om at dette blir litt av en test for kommuner, for helseforetak og for lokale helsetjenester. Hvor trygg er du på at den planen dere har nå vil virke?
Jeg er veldig trygg på at her er det utrolig mye flinke folk med lang erfaring som står på. Og derfor så tror jeg at dette er noe som kommunene, som også ordføreren her sa, og som byrådslederen sa her, at dette er noe som kommunene kan ha god kompetanse på. Så vil det måtte være noen lokale tilpasninger. Men det er klart det er komplisert, så vi kan jo ikke utelukke at det skjer noen feil, at vi får en del humper i veien i en sånn situasjon, men det er jo i en situasjon der det er litt overordnet at dette er veldig gledelig, nemlig at vi har vaksine på vei, og jeg er utrolig takknemlig for den jobben som nå er ute. Og så er det en påminning til hver enkelt av oss at det er viktig å holde smittetiltaken, for det er klart at hvis kommuner får smitteutbrudd som diskuterer dette, så er det krevende. Mm.
Vi setter strek der, og så kan vi etter hvert gå inn i julen, kanskje med litt mer senkede skuldre. Takk til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre, Arre Stuvitsberg, overlege ved Folkehelseinstituttet, Robert Steen, helsebyråd i Oslo kommune fra Arbeiderpartiet, og med oss fra Meløy kommune hadde vi Adelaid Kristiansen. Det lakker ikke bare mot jul, det lir også mot siste frist i brexit-forhandlingene mellom EU og Storbritannia, og vi skal snakke mer om det mot slutten av sendingen. Men 18. desember, du kan jo skrive inn datoen i kalenderen, for det er et lite stykke idrettshistorie som skrives. Vi måtte helt hit før kvinner kunne få lov å konkurrere i kombinert i verdenscupen for første gang. Kvinner konkurrerer i hopp og langrenn, men hverken det internasjonale skiforbundet eller det internasjonale olympiske komité har ønsket å la dem konkurrere i kombinert før FIS tidligere år åpnet for nettopp dette. Det blir imidlertid ingen kvinner å se kombinert i OL i 2022. Og Ivar Stuan, sportsjef for kombinert i Norges skiforbund. Hvorfor skal det ta så lang tid?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er kjent som utålmodig selv, og jeg synes det tar alt for lang tid. Og jeg spurte litt jentene akkurat etter dagen i dag, som var en fantastisk dag, for, ikke bare for jentene, men for oss alle. Og de er jo veldig klare for å delta i OL, men jeg er redd det toget er gått. Mm.
Hvor involvert har Norge vært i denne kampen? For det har ikke vært noe lett løp.
Det har ikke vært noe lett løp, og det er jo et rart løp. Jeg snakket om jentuten på 60-tallet, og nå er vi der med kombinert, så det er ganske, ganske voldsomt. Og Norge har jobbet veldig bra. Skipresident Erik Røste, som også er vicepresident til FIS, har jobbet knallbra, og vi har en race-direktør i kombinert fra Norge, Lasse Ottesen, som også har jobbet knallbra, og det jobbes på alle fronter med Olympiatoppen, og dessverre så når vi ikke helt fram, og det er veldig synd. Mm.
Men hva er da kronargumentet som har vært brukt på hvorfor ikke kvinner kan konkurrere i kombinert i VM, og ja, fortsatt ikke OL?
Det er vanskelig for meg å si, da, for jeg mener jo at jeg kan gjøre det, men det er vel at jeg føler at idretten er et uferdig og sånn, men den TV-sendingen vi så i dag viste jo at her har det gått veldig fort på veldig kort tid, og veldig spennende dueller og stor idrett, så de jentene skulle absolutt vært i OL.
Mm. Hanne Bjørsjøm, likestillings- og diskrimineringsombud. Ja, jeg sier datoen igjen, 18. desember 2020, det sender et visst signal.
Altså, det er jo gledelig det at vi har at de får gå i dag, men det er jo ganske trist at det har tatt så utrolig lang tid, og det, vi ser det jo innenfor hoppsporten nå, har det jo tatt utrolig lang tid, og fortsatt er det jo sånn at ikke de får delta på like mange renn og så videre. Og jeg er glad for at du sier at Norge har jobbet godt med dette. Min jobb er vel å kanskje spørre om vi har jobbet godt nok, fordi vi er jo en stor skinasjon, vi har mye penger, at ikke vi har klart å liksom trøkke ytterligere på, det skal du personlig slippe å ta ansvar for. Men
så har vi noen av verdens beste kvinnelige skiutøvere i tillegg.
Ikke sant? Og så vet vi jo at du skal ikke så veldig langt når du begynner å snakke med en del menn i idretten, og når man snakker om kvinneidrett, så er det ikke alltid med positivt tegn, sånn at jeg tror nok at Norge kunne ha gjort en bedre jobb. Og jeg synes det er utrolig trist at ikke de får delta i OL.
Mm-hmm. Ja, har det vært gjort nok?
Ja, det kan alltid stille spørsmål med om det er mulig å gjøre noe mer, og jeg tror FIS var veldig klar for det, de jobbet hardt for det. Norges Skiforbund har jobbet hardt for det, og alle som vi har i våre verv har jobbet hardt for det, og det er vel IOC som har stoppet det, for å si det sånn, og det er jo de som stemmer, så det er vel sånn det er, og det jeg jobber med nå, håper å krysse fingre for at vi får minst to kvinneøvelser, vi får en nå i Oberstdorf for VM i vinter, og så får vi to kanskje neste VM i 23, og så på hjemmebane VM i Trondheim 25, så bør vi snart ha like mange øvelser for jentene som, eller for kvinnene som for menn, og fire øvelser i hvert kjønn, så det burde være riktig i likestillingslandet Norge da.
Men noen OL-guld kan ligge langt inn i fremtiden?
Ja, det er neste runde 2026, og det er Milano OL og Val di Fiemme som blir hopp og langrennsarena, og der må vi jo være med. Vi er nødt til å være med, men det var som Gyda sa i dag, og 18 år, og jeg er snart gammel nok, så vi får håpe at Gyda rekker i hvert fall et OL om fire år. Da.
Men hvis vi skal se kynisk på det, så handler det vel mye om penger?
Det virker sånn, og det virker sånn at...
Altså hvilke sporter som drar seere, og det er da en tanke om at for eksempel da kvinnelige kombinerte øvelser vil ikke dra nok seere til at det vil dra en sponsorpenge?
Ja, og det kan være sånn, og jeg tror nok at interessen, hvis du ser Tyskland som har 5 millioner seere på hver eneste verdenscup konkurranse kombinert, så er det nok penger og interesse for å få til det her, og vi har jo nå i dag en amerikansk vinner og en japansk tredjeplass, og Tyskland, Østerrike, Russland satser enormt på kvinnelige kombinert, så jeg tror ikke det står på det. Jeg tror det står litt på kanskje viljen og litt sånn, hvis FIS virkelig hadde ville og hvis alle hadde ville, så hadde vi også sluppet å bruke den runden nå i uka her med OBOS, som da kommer å bidra med premiepenger til våre utøvere, som gjorde at Gyda i dag tjente faktisk 60 000 kroner, samme som en annen plass i morgen vil gi til Jarl Riber eller Jens Oftebro eller hvem det er, så det er jeg veldig stolt av, for det hjelper at, viser hvertfall at vi hjelper våre jenter og våre utøvere fram, men det er klart det penger finnes, det er snakk om prioritering, jeg er helt enig.
Mm. Ja, Bjørsheim, selvfølgelig idretten har sitt ansvar, men går dette ansvaret også videre? Idretten har vel først og fremst et ansvar for å løfte frem kvinnelige utøvere, men hva med oss andre, eller ombud og mer til?
Ja, men derfor er jeg veldig glad for egentlig å være her og snakke om dette, fordi at jeg synes ofte likestillingsdebatten i Norge har handlet om andre ting, ikke sant? Og så har jo idretten er litt autonom, og de jentene har kanskje kjempet den kampen litt alene. Og det er litt sånn, ikke sant, at de er flinke, sterke damer, og de snakker vi ikke for. Så jeg er glad for det, og da har jeg også lyst til å nevne en ting som du var litt inne på, det er dette med at premien er forskjellig. Og så ble jeg veldig glad når jeg skjønte, når vi snakket sammen nå, at det er jo litt opp til arrangørene. Det er ikke sånn at sponsorene bestemmer det. Man får en mengde penger, og så kan man faktisk velge å fordele det likt mellom kvinnelige vinnere og mannlige vinnere. Og det vil jeg sterkt oppfordre nå alle norske arrangører til å gjøre på alle idretter hvor vi ser at kvinner får lavere premier, for det er ganske nerverende, tenker jeg.
Det er ganske ubegripelig egentlig at vi snakker om det i 2020, at det skal være likt mellom kvinner og menn, og det for meg er det uforståelig, men det er jo sånn det er også. Får jo håpe at jeg er jo en gammel gubbe selv nesten, altså jeg er vel i kategorien, og da, men jeg må si at jeg synes det er mye rare gamle tanker som sitter igjen i veggen.
Mm. Men blir det samme spørsmål om henne, da, men hvorfor er det sånn? Altså, vi skal jo ikke, det begynner å bli noen år siden, da, men vi husker jo Anette Sagen og hopping, da det var den store debatten, og så har det jo knirket seg litt frem, men fortsatt så er vi her, og ja, Anette Sagen har blitt mye eldre siden hun gikk i front for hopperne.
Og Anette Sagen er jo et forbilde til de jentene her, for de har jo ikke hatt noen andre forbilder i kombinert, for de kunne bare kikke mot hoppjentene, så hopp har jo betydd veldig mye for oss, og betyr veldig mye for oss i dag, og Nå skal det sies at siden det første NM-et i 2015 så har det gått ganske fort fremover med oss. Vi har kommet fort fra Continental Cup over i VM så, og World Cup, så akkurat nå har det gått ganske kjapt på siste biten, sånn rent arrangementsmessig for at jentene skal få konkurrere, men pengemessig så står det tilbake fortsatt. Mm.
Men disse gamle holdningene, hvem er det som tviholder på dem?
Nei, det er vel noen som skal ha sine posisjoner, kanskje, det, jeg vet ikke, det må andre enn meg svare på, men jeg er i hvert fall veldig, jeg tror for kombinert i Norge så er dette, det er så bra, vi er så flinke fra før med gode utøvere som Jarl og Jens og Espen og Jørgen og alle de andre på guttesiden, og nå får vi jentene også som vi kan skryte av, og vi er jo så stolte av de utøvere vi har, og det kommer til å være lenge.
Mm-hmm. Kanskje Bjørsum har noen tanker om hvor disse holdningene er sementert?
Ja, jeg har det. Som jeg sa, idretten oppfattes for eksempel litt sånn lukket. Ikke sant? Alle andre arenaer har man på en måte hatt veldig aktiv likestillingspolitikk. Den har vært veldig mye opp til idretten selv. Mye bra, det er viktig for meg å si. Men det er jo en del sånn holdninger om at kvinneidrett ikke er morsomt, det er ikke godt, det er ikke penger i det. Og det tror jeg er feil. Og nå er det mange veldig flinke jenter overalt, og det er mange damer som driver firmaer og kan være sponsorer. Så jeg tror de tar litt, ikke du da, jeg skjønner at du er det. Men jeg tror at idretten bommer litt og tar litt feil. Jeg tror vi må forvente endringer, og idretten må tenke litt annerledes.
Mm. Vi har jo fått veldig støtte fra våre sponsorer på jentesiden. Det er jo noen som klapper oss hele veien til skibakken og skiløypa på det, og hjelper oss nettopp med at jentene har kommet med, at det skaper mangfold.
Mm. Kanskje vi begynner å si hvem det er som har disse holdningene?
Om det er mulig å si?
Om vi må begynne å bruke navn på de som holder igjen?
Ja, det vil ikke jeg gjøre nå, for jeg kan ikke nok om det. Den dagen jeg kan nok om det, så skal jeg begynne å bruke litt navn. For jeg tror vi må være litt hardere i klypa, for det er utrolig frustrerende for unge, flinke jenter å oppleve at det er stengsler for å kunne delta i konkurranser i 2020.
Mm. Skulle vi gitt et smøreråd til kvinnelige utøvere, så må det være å smøre med tålmodighet. Takk skal dere ha, Hanne Bjørsum, likestillings- og diskrimineringsombud, og Ivar Stuan, sportsjef for Kombinert i Norges Skiforbund. Så skal vi snakke om det politiske landskapet i Bergen. For da bompengegeneral Trym Aafløy i Bergen overraskende trakk seg, og to andre bystyremedlemmer også trakk seg ut av partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger denne uken, ja, så doblet antallet uavhengige medlemmer i bystyret seg. I Bergen sitter det 67 bystyremedlemmer, og 6 av dem er nå uavhengige. Det er 9% det, og de uavhengige er da jevnstore som SVs representanter, og større enn partiene Senterpartiet, Rødt, FRP, Venstre og KrF. Eller for å snu det hele, nå er det bare Arbeiderpartiet, Høyre, Bompengepartiet og MDG som er større enn de uavhengige i bystyret. Og dette kaller du for et demokratisk problem i Bergens Tidende, Joel Ystebø fra KrF. Hvorfor?
Det gjør jeg fordi at jeg mener at det som skjedde i forkant av valget i 2019, det var jo at FNB gjorde det veldig bra på målingene.
De hadde altså bompengepartiet, for de som ikke husker forkortelsen. Ja.
Stemmer, de hadde en enorm flyt, og det gjorde at 16,7% av Bergens velgere stemte på dette partiet, også noen av de KrFs tidligere velgere. Og jeg mener at de har grunn til å føle seg lurt etter dette, fordi at dette prosjektet har gått i oppløsning på grunn av Aafløy sin utmelding. Jeg mener også at det undergraver tilliten til det politiske systemet, og at det skaper en politikerforakt. Og det var jo nettopp denne misnøyen med politikerne som gjorde at mange velgere stemte FNB. Og jeg mener at de samme velgerne befølte seg enda mer misfornøyd på grunn av det kaoset som Aafløy nå skaper.
Mm. Ja, Trym Aafløy, du er med oss, du og den tidligere bompengegeneralen som vi kalte deg, fortsatt bystyremedlem, men nå uavhengig representant. Hvordan bevarer du din integritet overfor alle de som stemte på FNB på grunn av deg og det du sa?
Ja, men dette er faktisk kjernen av problemet. Og man blir litt forvirret når man leser dette innlegget til Ystebø, fordi at valget og det med de folkevalgte i Norge, det er regulert blant annet gjennom valgloven og kommuneloven. Men vi fikk ny kommunelov i fjor. Så vi har et veldig sterkt demokrati i Norge, og det er et demokrati som garanterer folk som Ystebø fra minipartiet KrF rett til å ytre seg og rett til representasjon. Nå mener han at jeg ikke skal ha det fordi at jeg har forlatt et parti. Men det Ystebø glemmer, det eller kanskje han ikke er klar over det, at jeg fikk så mange personstemmer i Bergen, altså folk som ikke nødvendigvis har stemt på partiet, men som har stemt på meg som person, at jeg ville hatt flere stemmer i Kristelig Folkeparti fikk som parti. Det gjør at min legitimitet som folkevalgt er sterkere enn de representantene til hele KrF sin gruppe, som altså bare to personer.
Jo.
Og så er det viktig, ja.
Ja, for da vil jeg bare tilbake til det jeg egentlig spurte deg om, Åfløy. Hvordan bevarer du integriteten din overfor alle de velgerne du nettopp viste til, når du ikke lenger er en del av FNB eller Bompengepartiet?
Ja, det er overhovedet ingen problem, fordi at de fleste vet at det er jeg som har redigert hele partiprogrammet til FNB foran valget. Det er andre som har vært med å stemme over det og jobbe med en del ting. Men jeg har skrevet mye av det programmet, og selv om jeg går ut av et parti, og det gjelder også Rolf og Per, så står jo vi på programmet som vi har gått til valg til på våre velgere. Og selv om vi er gått ut av dette partiet, så tilhører vi opposisjonen i Bergen bystyret. Og når man skal gjennomføre saker, så er man avhengig av partiene samarbeider. Og i viktige saker så vil jo vi selvfølgelig fortsette å stemme for de sakene vi går til valg på. Så for velgerne betyr det faktisk ingenting om vi sitter i FNB, eller om vi sitter i en annen gruppe, eller om vi skulle gå til Fremskrittspartiet, eller et av de andre partiene som sitter i opposisjon. Og det tror jeg faktisk gjelder for alle de uavhengige. Jeg har snakket med disse personene også. Det er jo ingen av de som har gått bort fra programmet sitt. Okay. Men de ønsker ikke, de ser det umulig å fortsette innenfor rammene av det partiapparatet som de lenger, ikke lenger kan stå innenfor.
Ystebø, du etterlyser i din kronikk i Bergens Tidende flere partikaniner, altså de som er tro mot eget parti. Men det tror du ikke også velgerne liker politikere som står opp for det de selv mener?
Så absolutt, men jeg tror også at det skal være mulig å kunne gjøre det internt i sitt eget parti. Det er ikke riktig det som Åfløy sier om at jeg ønsker å frata han retten til noe som helst. Jeg mener at Trym Åfløy må gjøre akkurat det han vil. Det er også tydelig at han gjør. Men jeg vil også stille spørsmålet tilbake. Tenk hvis alle hadde gjort sånn som Åfløy hadde gjort. Da hadde de fått en polsk riksdag i norske kommunestyret, og det hadde garantert ikke lokaldemokratiet overlevd. Og så bestrider jeg heller ikke lovligheten til at, i det Åfløy nå gjør, og jeg tar heller ikke til ord for å endre valgloven. Noe som er helt riktig, som Åfløy også påpeker, at det er personlig valg når det er lokalvalg i Norge. Men jeg mener at når man bryter med sin egen gruppe på den måten Åfløy gjør, så er det mer barnslig, fordi at det heller ikke er noe større politisk konflikt som ligger til grunn for det, sånn som Åfløy har forklart sin utmeldelse.
Mm. Barnslig Åfløy?
Ja, det får stå for hans regning. Men det er jo nettopp det som er kjernen i problemet, som Ystebø sier, at vi som går ut av partiene, vi forlater ikke partiprogrammene vi er valgt for. Og derfor så er det ikke noe demokratisk problem. Og den hypotesen om at alle representantene skulle gått ut, altså, etter loven så kan man faktisk gjøre det. Og det som Ystebø nå gjør her, det er å mangle respekt for den ytringen og den friheten som alle folkevalgte har til å følge hjertet sitt og til å stå på for sakene sine uten å være bundet av et parti i hele fire år. Det er jo fullstendig absurd om man skulle kneble de folkevalgte på denne måten.
Ja, dere er vel for så vidt enige i det, da, men det jeg lurer på, Åfløy, når du tross alt har brutt med, hva er det, nå er det vel 11 representanter igjen da, fra FNB som sitter som FNB, mens dere er tre stykker på utsiden. Det er jo ikke gitt at du kommer til å være enig med de i alle saker, selv om du som et utgangspunkt nå, rett etter utmeldelsen, sier du vel så på plattformen? Det er lenge igjen til neste lokalvalg.
De var 11 før, nå er det 8 igjen. Og det er jo litt interessant at vi tre som har gått ut, vi har en uformell gruppe, og vi er faktisk større enn Kristelig Folkeparti i bystyret i Bergen. Likevel så er det Kristelig Folkeparti med sine to mandater som sitter i byråd i Bergen. Og for velgerne så er det faktisk mye større problem at et sånt miniparti sitter med makten i Bergen, mens mange andre, et parti som FNB før vi gikk ut som var 11 personer, sitter i et mindretall. Det er mye vanskeligere for velgerne å forstå. Mm. Og det er noe som både Ystebø og andre må ta inn over seg.
Mm. Ystebø på det.
Ja, det helt riktig som Åfle sier at denne uavhengige, uformelle gruppen er større enn KrFs partigruppe. Det har vi for øvrig tenkt å gjøre noe med i 2023. Men selv om Åfle har gjort denne oppdagelsen av hvordan et parti fungerer, og at det kan være veldig krevende, noe som for så vidt også kan være forståelig, så mener jeg at vi politikere som stilte til valget i 2019, vi ga et løfte til våre velgere, og det er at vi representerer et parti, vi representerer et partiprogram, og da mener jeg at vi folkevalgte ikke må se så mye på oss selv og tenke at dette er et personvalg, men at vi også har gitt et løfte til våre velgere, og at det da er, mener jeg, problematisk at man går ut av et parti på den måten, også når man heller ikke har gitt en særlig god begrunnelse for det. Og så er det sånn at det Åfle her har gjort, at han har meldt seg ut av et parti ett år etter han etablerte det, uten at noen forstår hvorfor. Han meldte under eventuelt i bystyremøte uten å orientere sine partikolleger om at han meldte seg ut, og han barrikerte seg i en bil og nektet å komme ut til sin egen pressekonferanse i går. Det mener jeg er ganske illustrerende for hvordan denne situasjonen er, og det er i alle fall unorsk.
Ok, jeg vil ta inn en tredje person her. Jeg har innlatt meg på tre bergensere på hver sin linje fra Oslo. Det er nemlig deg, Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Du følger politikken i Bergen tett og har også sågar vært en del av den i fortiden. Er det et problem at nå så mange plutselig står på utsiden av alle de etablerte partiene i bystyret?
Nei, det er ikke et problem i det hele tatt. Det klarer bystyret å håndtere ganske fint. I forrige periode så delte KrF seg i to. Varaordføreren meldte seg ut, og byrådet mistet sitt flertall og måtte gå til andre partier for å få støtte. Og det klarte de helt fint. Og klart at når Åfløy og to andre fra FNB melder seg ut, så splitter det opp opposisjonen litt mer. Det er nok vanskeligere å se for seg at byrådet, Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og KrF skal falle i løpet av perioden. Men det er noe de måtte stå helt fritt til å organisere seg og avorganisere seg i opposisjon.
Mm. Og som vi liker å si, vi som er utenfor Bergen, da, det har jo vært noen runder, du nevnte KrF i forrige periode, vi har hatt partilaget til Fremskrittspartiet som han ble oppløst, Pensjonistpartiet og nå FNB. Er det ekstra krevende å tilhøre partier i lokalpolitikken i Bergen?
Jeg har selv sittet som uavhengig representant i bystyret i noen måneder, så det er noe som rammer mange partier. Og jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det skjer i Bergen, og om det skjer i Bergen mer enn andre plasser. Men det er ikke et demokratisk problem at folkevalgte kan tre ut av et parti hvis en blir dårlig behandlet, eller i FAPs tilfelle nå blir kastet ut, så får en fortsatt fortsette i bystyret, selv om partiet ekskluderer deg. Og det er en demokratisk fordel at ikke partiene kan etter valget diktere hvem som skal sitte i bystyret. Det er det jeg er redd for ville skjedd hvis en hadde fratatt folk den retten. Og så er det viktig å påpeke at Ystebø ikke foreslår å frata noen plassen i bystyret.
Neida, det er vi vel alle enige om. Men det siste poenget som jeg for så vidt tok opp også med Trym Åfløy i sted, Myksvold, er jo hva da med velgerne? La gå at vi stemmer på enkeltrepresentanter, men vi håper og tror at velgere også leser partiprogrammene. Det er vel en del velgere også som kan bli sittende igjen og lure på hva skjedde nå?
Klart det. Altså, det kan godt være mange av Åfløy sine velgere som er misfornøyde med det som har skjedd nå. Det kan også være mange av velgerne hans som forstår valget han gjør. Altså, velgerne er ikke en enhet, og en kan ikke si at velgerne føler seg lurt uten å ha snakket med dem. Og en kan neppe tro at alle velgerne til Åfløy mener det samme om utmeldingen hans. Det er jo klart at så kort tid etter valget, så er det rart at en gruppeleder, egentlig en partibygger, forlater partiet, og jeg forstår ikke helt forklaringen hans, men Åfløy er i sin fulle rett til å gjøre det han gjorde på den parkeringsplassen i går.
Jeg hadde egentlig tenkt å runde av der, men det har blitt vist til deg et par ganger både fra Ystebø og fra Myksvold her nå. Åfløy, vil du komme med en siste avklaring på det som skjedde denne uken med ditt parti? Og deg?
Nei, jeg tenker det at for min del, og det er jo litt interessant, jeg gjorde ikke dette alene, jeg hadde med meg andre mennesker, som synes at det har blitt for trangt i partiet. Det begynner å ligne for mye på andre politiske partier. Og det er jo det vi har vært skeptisk til, at takhøyden i FNB i Bergen nå er blitt fryktelig lav. og at det blir mer sånt partidiktatur enn et partidemokrati. Og da er det vanskelig å se at man kan fortsette. Jeg laster ingen personer eller noen spesiell for dette. Det er bare å utvikle seg en kultur som vi ikke liker, men jeg ønsker ikke å skape noe støy eller noe skittentøyvask eller slike ting. Det er grunnen til at jeg ikke har på en måte valgt å være mer konkret enn det, fordi at man må få lov til å fortsette å gå hver sin vei. Vi kjemper for mye av de samme politiske sakene, men jeg ønsker ikke å være en del av denne gruppen.
Okay.
Og det samme har Rolf og Per sagt, og det er grunnen til at vi sammen har forlatt partiet og ønsker å fortsette med de samme sakene på egen kjøl fremover. Mm.
Det blir i hvert fall ikke kjedelig høres ut som. Takk skal du ha, Trym Aafløy, nå uavhengig bystyrerepresentant. Joel Ystebø, bystyrerepresentant fra Kristelig Folkeparti og kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvold. Og noe som heller aldri er kjedelig er jo brexit-forhandlingene. Storbritannia og EU jobber fortsatt på spreng for å komme i mål. En avtale som skal kunne godkjennes før 2020 er omme. For ved årsskiftet så går overgangsperioden etter brexit ut, og Storbritannia forlater EU og det indre europeiske markedet. Sannhetens øyeblikk er kommet, sier EUs sjefforhandler Michel Barnier, velvitende om at de etter planen skal prøve å komme til enighet før helgen er over. Og Simen Ekern, vår Europa-korrespondent, det er jo ikke alt vi får vite på utsiden, men har vi noen slags status i det vi går inn i denne skjebnehelgen, bare for å bruke skjebne for sikkert 300. gang om brexit?
Ja, vi må vel stole på Michel Barnier når han sier at det bare er snakk om timer. Nå er det klart at det er jo en del timer fram til søndag for eksempel, og timer er et litt upresist begrep, men det nærmer seg et eller annet nå. Signalet fra EU-parlamentet tyder på at man må ha et eller annet innen midnatt søndag for å ha tid til å legge dette fram i tide, sånn at det skal være noe som kan tre i kraft før 1. januar, og det er jo ikke så mange dager til 1. januar heller. Og vi ser jo da denne vekselvirkningen fortsatt mellom forhandlerne på den ene siden, mellom Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og deres telefonsamtaler på den andre.
Mm. Og så er det jo mye retorikk som brukes her da, Simen Ekern, men når Barnier bruker et uttrykk som at sannhetens øyeblikk er kommet, hva er det han viser til da?
Han viser jo til at 1. januar kommer, og sånn er det med den saken. Et eller annet er vi nødt til å klare å få vite. Samtidig så er det jo sånn at dette sannhetens øyeblikk har, som du var inne på, dukket opp en del ganger i løpet av høsten. Det er fortsatt dem som mener at det er mulig å se for seg videre forhandlinger etter 1. januar også, med en eller annen form for overgangsplan for det. Så det er jo ikke 100% sikkert at vi får et ja eller nei innen helgen, men det kan se sånn ut også, fordi det kan se sånn ut på disse punktene da, som fortsatt står igjen, som er vanskelige. Der kommer det fram en del mulige forslag til hvordan dette kan gjøres og selges for både britiske velgere og EU-velgere, sånn at begge parter kan komme ut, om ikke med å si at vi har vunnet, så i alle fall si at det var et uavgjort resultat som vi kan leve med.
Mm, balansekunst der. Hva er fortsatt de vanskeligste områdene for britene og EU å bli enige om?
Det er fortsatt fisk. Nå handler det vel først og fremst om å finne ut hvor lenge EU-fiskere skal få lov til å ha tilgang til britiske farvann i en overgangsfase. Hvor mange år er det snakk om at man ikke skal gjøre dette brått? Og så er det da naturligvis på den andre siden også snakk om hva vil skje med britisk tilgang til det viktige europeiske markedet for den fisken britiske fiskere da fisker opp. Og så er det andre store spørsmålet, hvilke regler skal gjelde for rettferdig konkurranse? Hva ser man på som urettferdig inngripen på til fordel for sitt eget lands eller sitt egen, sin egen unions selskaper. Og der har Boris Johnson også sagt at det urettferdig for eksempel med den store koronapakken som det jo har vært ganske vanskelig for EU-landene å framforhandle. Vil ikke det egentlig være en urettferdig subsidiering av europeiske selskaper? Diskusjonen går på disse sakene, og det komplekse spørsmål naturligvis, som også tar tid å finne ut av, men det vel fortsatt sånn at det lar seg, det mulig å se for seg da, at på begge disse punktene så går det an å finne en eller annen form for enighet som gjør at vi kan se noe på søndag. Jeg ser i alle fall at bookmakerne rundt omkring antar at det fortsatt en viss sjanse for en brexit-avtale, men det kan også hende at vi kommer til å måtte snakke om dette etter søndag.
Takk skal du ha, Simen Ekern, vår Europa-korrespondent. Så vil jeg videre til deg, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Du har skrevet kronikk i Fedrelandsvennen i dag, og der skriver du blant annet at statsminister Boris Johnson vet at det vil være katastrofalt for britene å gå ut av overgangsperioden. Vi får jo presisere at det overgangsperioden som nå ender. De jo ute av EU for flere måneder siden, men uten da å ha denne handelsavtalen. Avtale eller ikke avtale har jo vært det som har ligget som et slør over det hele.
Ja, det har det, og jeg tror sånn som situasjonen er nå, så må vi være håpefulle på både britenes og EUs vegne på at det blir en avtale, enten da rett før nyttår i løpet av helga nå, eller at de blir enige om å fortsette etter 1. januar for å prøve å finne en tilknytningsavtale for Storbritannia etter den overgangsperioden går ut. Storbritannia er et av de landene som har vært hardest rammet av pandemien økonomisk, og dermed så vil det være et dobbelt økonomisk slag for Boris Johnson hvis han nå ikke klarer å få frem en avtale. Og jeg tror vel at det et ønske fra den britiske regjeringen for å prøve å få dette til, men veldig mye handler nå om symbolpolitikk, ikke miste ansikt, men kunne gå ut med hevet hodet og si at begge parter har vunnet. Det vil si at EU kan fire på noen krav, de kommer ikke til å fire på dette konkurransekravet som Simen Ekern var inne på her, for det er så viktig for det. Det er det sentrale. De kan fire en del på fisk, det er ikke veldig mye økonomi i denne fisken, men det er en del symbolikk. Mm. Så det er en del ting som gjør at de kan fire begge to, og allikevel komme ut som en slags vinner på begge sider av kanalen.
Mm. Og apropos denne symbolikken, Mustad, det er jo egentlig først når denne sluttavtalen er på plass at Storbritannia egentlig er ferdig med hele EU, og da er det jo nettopp, som du sier, da, denne historien som kan fortelles om hva de endte med. Men så er jo problemet at EU er mye viktigere for Storbritannia enn Storbritannia er for EU.
Ja, og det er viktig å tenke på her at det er viktigere for Storbritannia å få en avtale med EU enn for EU å ha en avtale med Storbritannia. Selv om, som jeg skriver den kronikken i dag i Fedrelandsvennen, så ønsker EU å få til en avtale. Derfor så ønsker EU å fortsette å prate så lenge det mulig å få til noe. Men både økonomisk og politisk så er dette mye viktigere for Storbritannia. For selv om dette er slutten på en vise, ja, så er det begynnelsen på en annen vise. Nemlig hvordan Storbritannia skal forholde seg til det indre markedet og EU i årene som kommer. Og det må på en eller annen måte komme på plass, enten innen overgangsperioden nå går ut 1. januar, eller rett over nyttår, at man blir enig om å være uenig om noe, men at man kan finne en felles plattform på andre ting. Fordi at EU skal jo fortsette å handle med EU. Storbritannia skal jo fortsette å handle med EU og motsatt. Men det er viktig å tenke på her at EU har sine regler, de har sitt regelverk, og det er landene som ønsker tilknytning til det indre markedet som må tilpasse seg EUs regler og regelverk.
Takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Ja, det er tallet på medarbeidere i politiet som sier de har opplevd en form for seksuell trakassering på jobben i år. Det utgjør 6,6% av de ansatte, det, og det høye tallet det kommer fra en egen arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet. Og politidirektør Benedikte Bjørnland, politiet skal jo, som vi alle vet, sørge for lov og orden, men er det noen trygg arbeidsplass å ha ut fra disse tallene?
For den klare majoriteten så er jo politiet heldigvis en trygg arbeidsplass, Men for 904 av våre ansatte som har rapportert på uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering i de siste 12 månedene, så er det jo ikke gitt at det oppleves sånn i det hele tatt. Så dette er funn vi tar imot med stort alvor.
Mm. Du skrev selv i pressemeldingen som ble sendt ut fra dere i dag at det er null toleranse for seksuell trakassering i politiet, men hva betyr egentlig det, bortsett fra at det er en ting man må si som leder?
Ja, selvfølgelig må det sies, og så skal det jobbes med for å få disse tallene ned. Og det klare målet er at vi skal ikke ha rapportering på seksuell trakassering i det hele tatt. Det er helt uønsket, og det er uakseptabelt at vi i politietaten skal erfare dette, at våre medarbeidere skal erfare dette. Så nå venter mye hardt arbeid.
Mm. Og så er det et bakteppe her, for det var jo tilbake i oktober at det ble kjent at instruktører i politiet skal ha hatt sex med kvinnelige politistudenter på leir, bytte mot gode attester, attraktive vakter osv. Og du deltok da i en debatt her i Dagsnytt 18 med Tanja Randby Gartsrud, som underviser ved Politihøgskolen, og konstaterte i en ytring kronikk at det var på høy tid å få hodet opp av sanden. Hun er nå for så vidt ikke her, men har det skjedd nok siden det som sjokkerte mange som kom i oktober?
Jeg vil jo si at vi har tatt det første viktige grepet ved å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse som eksplisitt og detaljert har spurt om uønsket seksuell oppmerksomhet i en detaljeringsgrad vi aldri har gjort tidligere. Så vi har skaffet oss nå et faktagrunnlag som vi heller ikke har hatt før. Mm. Og med det faktagrunnlaget i bunn, så kan vi jobbe godt med tiltak.
Ja, og apropos, for sist gang saken var oppe, så ble det jo da vist til en medarbeiderundersøkelse, en generell medarbeiderundersøkelse, hvor bare 1,3% svarte at de hadde opplevd trakassering på jobben. Nå var det en konkret undersøkelse som gikk kun på seksuell trakassering. Forteller det deg også at politiet har vært en arbeidsplass der det har vært vanskelig å si fra tidligere?
Ja, de rapporterer jo, noen av respondentene nå, at de ikke har fortalt om dette. Og noen oppgir at de for eksempel er engstelige for egen karriere, de er engstelige for eget omdømme. Men den klare majoriteten sier faktisk at grunnen til at de ikke har rapportert om dette, er at de ikke har opplevd det så alvorlig. Men det er klart at det er for de som ikke opplever at det er trygt å si ifra. Det sier jo noe om at vi har også en kulturell utfordring med å gjøre det trygt og godt å si ifra i politietaten.
Men er det en machokultur fortsatt i politiet da i 2020 som gjør at 903 personer forteller at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering?
Nei, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en machokultur. Jeg opplever at vi har egentlig en godt sammensatt arbeidsplass med ganske lik fordeling av kvinner og menn, og nå kommer det jo flere kvinner inn på Politihøgskolen enn noen gang. Vi har mange kvinnelige ledere, så akkurat machokultur kjenner jeg meg ikke igjen i nå. Mm. Men vi har åpenbart en kulturell utfordring med tanke på at ansatte hos oss har opplevd seksuell trakassering. Mm.
Og hva gjør du med det videre når folk føler seg utrygge på jobben og ikke har tur til å si fra?
Ja, nei, nå har vi satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe på tvers av profesjoner og på tvers av særorgan, politidistrikt og i politidirektoratet, og de skal nå være i ferd med å jobbe ut tiltak på nasjonalt nivå, som handler om blant annet spilleregler, sånn skal vi ha det på vår arbeidsplass, hvordan vi skal jobbe med å faktisk dyrke fram en åpenhetskultur, dilemmatrening, ja, i det hele tatt så ser man på en rekke tiltak. Dette vil bli en tiltaksliste som de lokale politidistrikt og særorgan kan høste fra, og så forventer vi, og vi vet også at politimestre og særorgansjefer der ute skal sette i gang med lokale tiltak tilpasset hvordan undersøkelsen treffer deres distrikt og særorgan.
Da sier vi takk til deg, politidirektør Benedikte Bjørnland. Det blir kraftige innstramminger som følge av økt koronasmitte i Sverige fra julaften. Landets statsminister Stefan Löfven informerte for få timer nasjonen om at det blir en ganske annerledes jul i år. Og Fredrik Skillemar, du er programleder for nyhetssendingen Rapport i SVT. Det er altså en rekke tiltak som nå blir satt i verk fra julen. Hva er de viktigste som dere vil merke?
Espen, jag skulle säga att det är ju både rekommendationer och det är restriktioner som gäller. Det är max 4 personer på restauranger, det är alkoholservering som förbjuds efter klockan 8 på kvällen. Munskydd i kollektivtrafiken, gymnasieskolorna sker enbart på distansundervisning fram till den 24 januari. Köpcentra och gym måste införa maxgränser för hur många som får vara där, annars riskerar de att stänga ner helt och hållet om det här inte fungerar. Museer, simhallar och andra såna här icke-nödvändig kommunalverksamhet som det heter, de ska stänga omedelbart.
Mm. Sverige har jo valgt å holde landet mye mer åpent enn for eksempel oss i Norge og mange andre land. Hva tror du om reaksjonene fra svensker flest når restriksjonene blir såpass sterke sammenlignet med hvordan det har vært tidligere?
Jeg tror at de fleste redan følger restriksjonene, eller rekommendasjonene skal jeg si. Det som diskusjonen handler om mye er at Sverige har ikke haft noen laglig mulighet at stenge ned på det sättet som jeg tror ändå väldigt många har velat. Problemet är ju att man kan inte förbjuda folk i Sverige att till exempel resa. Regeringen kan inte peka med hela handen och säga att vissa branscher måste stänga ner helt. Utan ofta handlar det ju om det kommunala självstyret. Att regeringen säger att det här och det här vill vi ha genomfört. Men sen är det kommunerna, de självstyrande kommunerna i Sverige som sen ska se till att det här efterlevs. Och det blir så att säga väldigt svårt den lagliga vägen att stänga ner Sverige. Det är ju den lagen över ny pandemilag man håller på att se över. Men de flesta svenskar följer ju de här rekommendationerna som är. Men diskussionen handlar mer om hur är Sverige organiserat, hur ser vår lagstiftning ut egentligen. Där är det ju många som menar att det kan ju vara en del av problematiken varför våra dödstal har sprungit iväg så mycket mer än vad det har gjort till exempel Norge och de andra grannländerna.
Mm. De sista talen jag har sett är att det är över 367 000 smittade i Sverige. Och deras konge, kong Carl Gustav, har ju fått mycket uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser i ett intervju eller en uttalelse som han har gitt om situationen. Vad var det egentligen budskapet till kongen var?
Ja, det här handlar ju om året med kungafamiljen som sänds varje år. Det kommer sändas på måndag ett återkommande program en gång om året. Och i en intervju så säger kungen att Sverige, att vi har misslyckats eftersom vi har så höga dödstal. Och det här är klart att det blir ju anmärkningsvärt i sammanhanget eftersom precis som i Norge så får ju inte statschefen i det här fallet kungen då uttala sig i någon politisk riktning, och då menar ju kritikerna att det här är då en direkt kritik mot regeringen och den förda politiken, medan andra då som mer vill försvara kungen säger att nej, monarken svarade på en väldigt öppen fråga, så gav han ett väldigt öppet svar. Så att här pågår väl en diskussion så att säga i Sverige också, så att säga, bröt han mot grundlagen eller inte? Det är väl det som diskussionen handlar om just nu.
Mm. För många läste det som att deras egen konge ganska klart visste till att mått man har hanterat på pandemin på så långt har misslyckats.
Ja, alltså så tolkar ju väldigt många det att det här, han säger det att vi har misslyckats, det är väldigt många höga dödstal. Sen menar då de andra att nej, men det här var sagt i en kontext, det var mer en personlig frustration som han gav utlopp för eftersom han själv och drottningen befinner sig ju i riskgrupp. Men som sagt, frågan är ju då, var det här ett grundlagsbrott eller inte? Ja, det återstår väl att se vad han kommer fram till.
Du ska slippa att konkludera det spörsmålet, Fredrik Skillemar. Tack så du har för att du blev med oss här i Dagsnytt 18. Och Dagsnytt 18 är vid vägs ände. Anne-Katrine Førli var ansvarig för den. Frode Torshaug tog sig av det tekniska. Jag heter Espen Aas och vi är tillbaka med färska sändningar också till uken vi. Tack för nu.